เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล่ก็ออกไม่ต้องให้บอกหรอกเจ้านายไม่ใช่จะลืมคุณคนแต่ทนต่อไปผมมีแต่ตายกับตายแน่นอนผมอยู่บ้านนาเวลาใช้ควายไถนาพอบ่ายก็ยังต้องให้มันพักร้อนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอดหลับอดนอนปวดหัวตัวร้อนไม่เคยใส่ใจเอาเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเจ้านายที่รักเงินเป็นกระตักน้ำเงินเหนื่อยไหมเจ้านายลงทุนงอกเหนื่อยกำไรผมเหนื่อยแทบตายงอกมาแต่เขาผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไอ้ใบลาออกไม่ต้องให้กรอกหลอกเรื่องยาวได้ว่าตามใจเจ้านายเธอเอาลูกน้องไม่เขาขอลาก่อนเด้องานก็เดินแต่เงินไปอยู่ที่ไหนเล่างานจะเอาแต่เงินไม่ค่อยจะจ่ายเจี๊ยแต่จี้อย่างนี้ก็อยู่ไม่ไหวไม่ต้องไล่ยังไงก็ผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล่ก็ออกไม่ต้องให้บอกหรอกเจ้านายไม่ใช่จะลืมคุณคนแต่ทนต่อไปก็มีแต่ตายกับตายแน่นอนผมอยู่บ้านนาเวลาใช้กวาดไถนาพอบ่ายก็ยังต้องให้มันพักร้อนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอดหลับอดนอนปวดหัวตัวร้อนไม่เคยใส่ใจเอาเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเจ้านายที่รักเงินเป็นกระตักนับเงินเหนื่อยไหมเจ้านายลงทุนงอกเหนื่อยกำไรผมเหนื่อยแทบตายงอกมาแต่เขาเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเจ้านายที่รักเงินเป็นกระตักนับผมเหนื่อยแทบตายงอกมาแต่เขาเอ้าเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเจ้านายที่รักเงินเป็นกระตักนับเงินเหนื่อยไหมเจ้านายลงทุนงอกเหนื่อยกำไรผมเหนื่อยแทบตายงอกมาแต่เขาผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไอ้ใบลาออกไม่ต้องให้กรอกหลอกเรื่องยาวได้ว่าตามใจเจ้านายเธอเอาลูกน้องไม่เขาขอลาก่อนเด้องานก็เดินแต่เงินไปอยู่ที่ไหนเล่างานจะเอาแต่เงินไม่ค่อยจะจ่ายเจี๊ยแต่จี้อย่างนี้ก็อยู่ไม่ไหวไม่ต้องไล่ยังไงก็
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยประจำวันอังคารที่3พฤษภาคม2559สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมค่ะกับดวงดาวอิสุริยะสวัสดีคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะรวมทั้งที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ด้วยค่ะ วันนี้ฟังเสียงประเทศไทยเราเปิดรายการกันด้วยเพลงไม่ไล่ก็ออกของคาราบาวนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าคงมีคุณผู้ฟังผู้ใช้แรงงานหลายๆท่านเคยมีความรู้สึกหรือว่ากำลังรู้สึกเหมือนเนื้อหาในบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าการยังมีงานทำเนี่ยนั่นหมายความว่าเรายังมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็จุนเจือครอบครัวนั่นเองค่ะมีหลายสถานการณ์นะคะที่ผู้ใช้แรงงานไทยตกอยู่ในภาวะจำยอมด้วยเหตุผลที่ต้องมีรายได้ค่ะทั้งที่จริงๆแล้วแรงงานคือกลไกแล้วก็คือฟันเฟืองสำคัญนะคะที่ขับเคลื่อนประเทศนี้หรือจะเรียกได้ว่าพัฒนาและสร้างเมืองก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าทุกๆนโยบายของรัฐถ้าขาดแรงงานแล้วก็คงจะขับเคลื่อนหรือเดินหน้าไปไม่ได้เลยนะคะสะท้อนได้ชัดเจนค่ะจากคำขวัญวันแรงงานแห่งชาติปีนี้นะคะที่ระบุว่าแรงงานพัฒนาพาเศรษฐกิจมั่นคงดำรงชาติศาสตร์กษัตริย์แรงงานพัฒนาพาเศรษฐกิจมั่นคงค่ะและเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทุกสื่อค่ะนำเสนอข่าวข้อเรียกร้องของแรงงานไทยเนื่องในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานนะคะซึ่งถ้าติดตามเรื่องนี้กันมาตลอดก็จะเห็นค่ะว่าไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่ใหม่อะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องเดิมๆค่ะแถมบางข้อเนี่ยเรียกร้องกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะปีนี้ค่ะเครือข่ายแรงงานเขามีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลรวมแล้ว15ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังข้อ1ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และฉบับที่98ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองข้อ2ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเท่ากันทั่วประเทศและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคข้อ3ให้รัฐบาลปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.และกองทุนทดแทนโดยแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิให้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาลประกาศให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ขาดจากการเป็นผู้ประกันตนเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ใหม่ตามระยะเวลาที่สปส.กำหนดและเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40ยกระดับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตามความเป็นจริงรวมถึงเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้จากอุบัติเหตุการทำงานจากเดิมร้อยละ60โดยเพิ่มเป็นร้อยละ100ของค่าจ้างค่ะข้อที่4ให้รัฐบาลเร่งนำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราชและร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราชฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภานิติบัญญัติข้อ5ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการปิดกิจการเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยข้อ6ให้รัฐบาลยกเว้นเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเงินได้อื่นๆซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของลูกจ้างข้อ7ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามบทบัญญัติว่าด้วยกองทุนเงินสงเคราะห์ในหมวด13ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ข้อ8ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชนข้อ9ให้รัฐบาลยกระดับสำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงานข้อ10ให้รัฐบาลจัดสรรงบสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยข้อ11ให้รัฐบาลบังคับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา 11/1 กรณีแรงงานรับเหมาช่วงหรือซับคอนแทรคให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับลูกจ้างประจำโดยเคร่งครัดข้อ12ให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบรวมทั้งจะตั้งกรมคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะค่ะข้อ13ให้กระทรวงแรงงานจัดงบสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยที่ดูแลลูกหลานของผู้ใช้แรงงานที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องข้อ14 รัฐบาลต้องจัดให้มีระบบบำนาญพื้นฐานทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่ครอบคลุมประชากรทุกคนและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือสัดส่วนรายได้เฉลี่ยของประเทศและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี2559
การเลือกซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารและใช้เชื้อเพลิงจากถ่านแทนการใช้แก๊สเป็นวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายของนางสาววรรณาพิศวาสแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราแต่เนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกหลานรวมถึงพ่อแม่เฉพาะค่าอาหารจึงตกอยู่เดือนละกว่า 6,000 บาทยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกหลานรายได้จากการทำงานเพียงวันละ300บาทและรับจ้างทั่วไปในบางวันรวมประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนจึงแทบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ก็อยากให้รัฐบาลขึ้นเงินให้เป็น350บาทหรือ360ก็ได้เผื่อที่ว่ามันจะได้เยอะกว่านี้ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็คงจะพอกับค่าใช้จ่ายวันวันหนึ่งก็ไหนจะค่าเลี้ยงลูกไหนจะค่าซื้อกับข้าวไหนจะค่าดูแลพ่อแม่รวมทั้งหนี้สิน
ผลสำรวจค่าครองชีพผู้ใช้แรงงานในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2558ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยพบว่าอัตราค่าครองชีพต่อวันสูงกว่ารายได้300บาทแบ่งเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นค่าเดินทางค่าน้ำประปาค่าเสื้อผ้ารองเท้าค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์และค่าผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันรวมค่าครองชีพต่อวันอยู่ที่ประมาณ360บาทปัจจุบันแรงงานต้องทำงานล่วงเวลามากขึ้นเพื่อให้ได้เงินเพียงพอกับค่าครองชีพแต่เมื่อทำงานมากก็ส่งผลต่อสุขภาพจึงเห็นว่าควรปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น360บาทเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพขณะที่ผลสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าแม้ราคาสินค้าจะสูงขึ้นแต่ก็เป็นไปตามกลไกตลาดอยู่ในระดับที่ประชาชนยังรับได้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมจึงควรอยู่ที่ร้อยละ5ถึง7หรือไม่เกิน315ถึง321บาทต่อวันด้านเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเห็นว่าแม้ว่าการส่งออกของไทยขณะนี้จะดีขึ้นแต่อยู่ในภาวะเพิ่งฟื้นตัวการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ถ้าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคนที่จะกระทบที่สุดก็คือ SME รายใหญ่เขามีทางเลือกถ้าขึ้นมากนักเขาย้ายไปทำประเทศอื่นที่ค่าจ้างต่ำกว่าก็ได้และนักลงทุนต่างชาติก็จะชะงักแล้วตั้งแต่300บาทเนี่ยคือคนที่อยู่แล้วหมายถึงนักลงทุนที่อยู่แล้วและซัพพลายเชนยาวๆเนี่ยนะคะเขาย้ายยากเพราะกว่าจะประกอบอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นหลายหมื่นชิ้นน่ะย้ายไม่ได้อันนี้แต่เขาจะขยายไหมเราก็ต้องศึกษาดูตรงนี
้ยิ่งค่าจ้างเนี่ยมันน้อยเราก็ย่อมประหยัดมากขึ้นแล้วก็ออมมากขึ้นเราจะทำไงให้ชีวิตและครอบครัวเราอยู่ได้ก็คือกำลังซื้อก็ลดลงเมื่อกำลังซื้อลดลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแล้วเศรษฐกิจมันจะดีได้ไงเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่มีรายได้เพียงพอในการที่จะมีกำลังซื้อ
หม่อมหลวงปุณธริกสมิติปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกล่าวว่าการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต้องพิจารณาจากอัตราค่าครองชีพความสามารถในการจ่ายค่าจ้างในแต่ละพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยขณะนี้อนุกรรมการเฉพาะกิจอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อพิจารณาว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างหรือไม่ภายในเดือนมิถุนายนนี้ทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงาน
สำคัญที่เราได้มีการยื่นข้อเรียกร้องบางประเด็นเนี่ยนะ10กว่าปี
ขอบคุณรายงานจากคุณทัศนีประกอบบุญนะคะผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะสำหรับรายงานพิเศษข้อเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของเครือข่ายแรงงานประจำปีนี้ซึ่งก็เป็น1ใน15ข้อเสนอนะคะที่เครือข่ายแรงงานยื่นถึงรัฐบาลค่ะสำหรับเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะขณะนี้ค่ะอนุกรรมการเฉพาะกิจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทั้งนักวิชาการและเครือข่ายแรงงานนะคะเพื่อที่จะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการค่าจ้างให้พิจารณาว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่ ก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้ล่ะค่ะจะทราบแล้วสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องนี้ค่ะคุณยงยุทธชะแล่มวงค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็ออกมาระบุนะคะว่าเห็นด้วยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ในปีนี้เฉพาะ7จังหวัดที่เศรษฐกิจดีค่าครองชีพสูงอย่างเช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่แต่ว่าก็ต้องปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดก่อนส่วนปีหน้าค่ะเห็นควรขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอัตโนมัติจากฐานปี2559แต่รัฐบาลก็ต้องออกกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการขนาดกลางขึ้นไปปฏิบัติไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาของ TDRI ยังบอกด้วยนะคะว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลดีค่ะแรงงานจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นช่วยกระตุ้นการบริโภคลูกจ้างเอกชนขณะที่อัตราเงินเฟ้อนั้นอยู่ในระดับต่ำจนถึงติดลบการขึ้นค่าจ้างจึงไม่กระทบเงินเฟ้อและชดเชยค่าครองชีพได้ซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีถึงแม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นถูกแช่แข็งอยู่ถึง3ปีก็ตามแต่ว่าการขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต้นทุนผู้ประกอบการทำให้สินค้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมีราคาเพิ่มขึ้นจนกระทบแรงงานนอกระบบมากกว่า20ล้านคนซึ่งเชื่อว่าการเจรจาค่าแรงขั้นต่ำบนพื้นฐานของไตรภาคีโดยปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองจะทำให้สามารถตกลงกันได้ก็เป็นคำใหสัมภาษณ์แต่นะคะของคุณยงยุทธชะแล่มวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ค่ะและสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดนะคะฝั่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งปีนี้ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะคะท่านนายกบอกว่าข้อเรียกร้องทั้ง15ข้อที่คณะกรรมการแรงงานเสนอมานั้นจำได้ว่าปีที่แล้วบางข้อก็ขอมาบางอย่างก็ทำไปแล้วแต่ก็จะมีการพิจารณาต่อค่ะในส่วนของรัฐบาลรัฐบาลมีวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่เร็วอย่างน้อย5ปีข้างหน้าจะต้องเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างที่ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้ประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะคะโดยบอกว่าทั้งหมดนั้นจะอยู่ในแผนของสภาพัฒน์ค่ะแผนฉบับที่12ถึง15ทุก5ปีจะต้องมีการพัฒนาซึ่งแรงงานก็อยู่ในส่วนของแผนนี้ด้วยนะคะท่านนายกขอร้องว่าอย่ามองวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เท่านั้นต้องมองไปถึง20ปีข้างหน้าในส่วนของภาคแรงงานรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลทุกภาคส่วนทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระซึ่งก็หมายถึงแรงงานนอกระบบนะคะทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกองทุนต่างๆที่มีอยู่จะดูแลคุ้มครองคุณภาพของแรงงานซึ่งนอกจากแรงงานในประเทศแล้วก็ต้องมองไปถึงแรงงานนอกประเทศได้แรงงานนอกประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมแรงงานต่างๆให้ตรงกับความต้องการเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคใหม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์มากขึ้นการใช้แรงงานไม่มีฝีมือหรือว่าแรงงานไร้ฝีมือจะลดลงเราต้องเตรียมความพร้อมค่ะท่านนายกบอกว่าขณะเดียวกันนั้นแม้ว่าเราจะมีแรงงานเป็นล้านคนแต่ว่าความต้องการก็ยังไม่เพียงพอกับบางกิจการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองเพื่อที่วันข้างหน้าเนี่ยจะได้สามารถเลือกงานหรือว่าเลือกโรงงานได้ท่านนายกยังบอกอีกนะคะว่าวันแรงงานแรงงานเนี่ยต้องมีหลักประกันความมั่นคงมีการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมสร้างความเข้มแข็งในด้านทักษะแรงงานวันหน้าค่าแรงจะต้องมากกว่า400ถึง500บาทค่ะแต่ว่าก็ต้องปรับปรุงตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับแรงงานทั้งหลายโดยในปี2560ก็คือปีหน้าจะเกิดโรงงานใหม่ๆ 5-6,000 แห่งเพราะว่าโรงงานเก่าต้องทยอยปิดตัวลงโรงงานใหม่จะเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นขณะที่เรากำลังพัฒนาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่จะมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็ต้องมีการจ้างแรงงานหลังจากที่ประเทศนั้นหยุดพัฒนาไประยะหนึ่งวันนี้ก็ต้องเร่งกันแล้วสิ่งที่รัฐบาลและคสช.ทำก็เหมือนกับเป็นขบวนนะคะหัวขบวนรถจักรขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าเวลานี้แรงไม่พอค่ะต้องช่วยกันเข็นอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นขบวนที่เหลือช่วยกันดันช่วยกันเข็นอย่าเป็นรถที่สวนขบวนมาก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยให้หัวรถจักรนั่นก็คือรัฐบาลหรือและคสช.ไปแค่หัวเดียวแล้วขบวนไม่ตามมาปล่อยให้พุ่งชนควรไปกันทั้งขบวนอย่างมั่นคงประเทศชาติจะได้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกพูดถึงในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติปี2559กันค่ะ
สำหรับพวกเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเราเป็นกลไกสำคัญประเทศเรามีเครื่องจักรอยู่หลายตัวด้วยกันนะไม่ว่าจะด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวิทยาสังคมจิตวิทยาด้านกฎหมายบริธรรมของต่างประเทศทั้งหมดคือเครื่องจักรในการเดินหน้าประเทศ บางอันมันก็ต้องเป็นกล่องควบคุมนะเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันไม่เฟลไม่ล้มเหลวนะครับนั่นต้องมาช่วยกันทางวัฒนธรรมทั้งระบบทั้งหมดนี้ด้วยในส่วนของรัฐบาลนั้นมีวัตถุประสงค์และมีวิสัยทัศน์ในวันให้เร็วที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ใน5ปีข้างหน้าเราจะต้องเป็นประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับวิสัยทัศน์ก็คือสิ่งที่เราคาดการณ์ว่า5ปีจะเกิดอะไรขึ้นและทั้งหมดจะยัดไปสู่จับไปสู่แผนสภาพัฒน์แผนที่12 13 14 15ทุก5ปีมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆและแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นแผนพัฒนาฉบับที่12ปี60ถึง64ก็จะต้องชัดเจนในเรื่องของแรงงานในเรื่องการพัฒนาการไปสู่20ปีข้างหน้าวันนี้เห็นเด็กๆมาแสดงเมื่อสักครู่นี้นะผมก็ดีใจดูหน้าตาสดใสเข้มแข็งก็โรงเรียนใกล้ๆเนี่ยวิสุทธิกษัตริย์คราวนี้สิ่งที่เราต้องมองวันนี้ถูกนะคือจะตอบคำถามไงถ้าจะตอบคำถามที่ผมพูดนี่ให้ผมฟังทางนี้ก็ร้องขอทางนี้ก็ตอบคำถามเดี๋ยวค่อยถามมันอีกเลยลืมเลยในส่วนของเด็กนักเรียนที่มาเนี่ยผมเห็นว่านั่นคืออนาคตของเราในวันข้างหน้านะครับวันนี้อย่ามองแค่วันนี้อย่ามองแค่วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้แค่นั้นไม่พอแล้วคุณต้องมองไป20ปีข้างหน้าที่ลูกหลานโตขึ้นมาบางคนยังไม่แต่งงานใช่ไหมพอแต่งงานแล้วมีลูกขึ้นมาต้องส่งเขาเรียนหนังสือไปถึงอายุ20นั่นแหละเขาจะจบปริญญาหรือน้อยกว่านั้นก็ไปจบอาชีวะจบอะไรไปก่อนเพื่อจะได้มีงานทำเพื่อจะได้เป็นคนรุ่นใหม่ประเทศไทยต้องพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 นั่นแหละที่เขาพูดกันนั่นแหละนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะนั้นการที่จะทำให้รัฐบาลนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั้นเราต้องมีมาตรการทุกมาตรการกับคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับวันนี้แรงงานเราก็เข้าไปดูถึงแรงงานอะไรล่ะอิสระวันนี้เห็นดีใจพี่ๆบอสจ้างมาด้วยนะเย็บผ้าอยู่บ้านอยู่เบิร์นมอสอะนะไม่ใช่แรงงานในระบบคือขึ้นทะเบียนแล้วก็อะไรล่ะทำงานโรงงานเดี๋ยวอยู่บ้านก็ขึ้นด้วยจะต้องเอาทั้งหมดเข้ามาสู่ในตรงกลางนี้ให้ได้นะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองดูแลแรงงานคุณภาพความเป็นอยู่สิทธิที่ชอบธรรมเหล่านี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะครับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมองตลาดแรงงานภายนอกภายในประเทศว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการแรงงานแบบไหนเขาต้องการแรงงานมีฝีมือแรงงานมีทักษะไม่มีทักษะวันหน้ามันจะมีปัญหาแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าให้พัฒนาตัวเองบ้างนะครับช่วยกันกับรัฐเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันหน้าเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจโลกใหม่เป็น 4.0 ยุคที่4ยุคที่1ใช้แรงงานอย่างเดียวยุคที่2มาใช้เครื่องจักรบ้างนะยุคที่3ก็ใช้เครื่องจักรอันแรกเครื่องจักรเบานะ2พอ3เครื่องจักรเบาเครื่องจักรหนักเข้ามาพอ4วันหน้าเนี่ยเครื่องจักรเหล่านั้นมันจะมีการพัฒนาไปสู่การใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรที่มันเทคโนโลยีสูงขึ้นแรงงานจะลดลงนะเพราะการใช้แรงงานไม่มีฝีมือจะลดลงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมของท่านภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละนะครับอีกประการนึงก็คือว่าเราจะต้องดูในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานทั้งในวันนี้และในวันหน้าวันนี้ถึงแม้ว่าแรงงานจะมีจำนวนเป็นล้านคนนะครับทั้งคนไทยคนเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอในบางกิจการนะเพราะฉะนั้นบางกิจการที่ว่ามันต้องมีความรู้ความสามารถที่เฉพาะทางนะครับโดยการส่งเสริมการอบรมการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ทั้งหมดมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่พอแต่ละปีมาก็พูดกันเรื่องเดียวอะแต่อะไรกันอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะวันนี้มันต้องพูดทั้งระบบว่าเราจะต้องมีความร่วมมือเซกเตอร์อยู่อะไรเกี่ยวข้องในเรื่องแรงงานบ้างตั้งแต่รัฐบาลราชการไปไหนผู้ประกอบการนะครับไปสู่อะไรแรงงานทั้งหมดมันยึดโยงไปไหนไปสู่ตลาดไปสู่รายได้ประเทศรายได้ของชุมชนท้องถิ่นวันนี้ขับเคลื่อนทั้งหมดตั้งแต่ประชารัฐเห็นได้มีการตั้งบริษัทประชารัฐจำกัดขึ้นมาเพื่อจะครอบคลุมพี่น้องทุกกลุ่มนะคงไม่ใช่เฉพาะแรงงานอย่างเดียวต้องดูแลภาคเรามีหลายส่วนใช่ไหมเกษตรกรรมเกษตรกรนะพวกอาชีพทางนักเกี่ยวกับประกอบการธุรกิจอื่นๆนะหลายอย่างด้วยกันล่ะรู้อยู่แล้วด้วยกันเราจะใช้รัฐใดรัฐหนึ่งจะดูแลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรมันเป็นสัดส่วนที่มีผลกระทบกับรายได้ประเทศวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่ารายได้ประเทศมาจากที่ไหนนะครับหนึ่งก็คือการขายของส่งออกถ้าเรายังทำอยู่แบบเดิมไม่พัฒนายังคงส่งสินค้าที่มันเป็นวัตถุดิบไปเช่นข้าวยางอะไรเงี้ยเป็นกระสอบเป็น ป็นตันเป็นอะไรเงี้ยมันก็ราคาเท่านี้แหละครับไม่มีสูงกว่านี้มันจะสูงก็เป็นการชั่วคราวเพราะหลายประเทศเขาไปปลูกที่อื่นนะปลูกที่มันถูกกว่าแรงงานถูกกว่าในทำนองเนี่ยผมก็เป็นกังวลเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีก็จัดตั้งโรงงานตรงกลางขึ้นมาเพื่อจะไปสู่การแปรรูปเพิ่มนวัตกรรมทำสินค้าให้มีคุณภาพนะทุกอย่างโรงงานเหล่านี้กำลังจะต้องเกิดในเวลาใกล้นี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเตรียมความพร้อมก็คือทุกคนต้องเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองวันหน้าเราได้เลือกงานได้เลือกงานหรือเลือกโรงงานที่มันมีรายได้สูงเพียงพอนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในระบบตรงนี้นะอย่าลืมว่ามันต้องมีต้นทางกลางทางและปลายทางนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ปัญหายังไงไม่พันกันไปพันกันมานะครับแรงงานก็เช่นเดียวกันมันต้องแก้ต้นทางกลางทางปลายทางเหมือนกันนะครับวันนี้ทำทั้งระบบไม่ใช่ทำตรงปลายแก้ปัญหาปลายเหตุมาตลอดนะแล้วปัญหาเก่าๆไม่แก้เลยเนี่ย15ข้อที่ขอมาเนี่ยนะหลายข้อเนี่ยพูดกันมา2ปีแล้วก็ก้าวหน้าไปตามลำดับแต่มันจะปรับหน้ามือไปหลังมือสั่งโครมแล้วมันเกิดมันไม่ได้เพราะมันพันกับหลายอย่างไงนะถ้าหลายอย่างมันผลกระทบขึ้นมาอะไรล่ะคนทั้งประเทศเดือดร้อนเรื่องอะไรค่ารักษาพยาบาลทั้งประเทศใช่ไหมค่าเรียนฟรีอีกทั้งประเทศนั่นแหละรัฐบาลต้องเงินไปหมุนเท่าไหร่แต่ละปีนะเพราะนั้นก็คงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ในการทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งรายได้มันก็จะมีเศรษฐกิจมันต้องปรับใหม่ทั้งหมดโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดเห็นว่าวันนี้เราต้องเข้าไปดูเซกเตอร์ของโรงงานต่างๆมันต้องสนับสนุนอะไรล่ะ New S ก็คือโรงงานแบบใหม่โรงงานที่มีความทันสมัยตรงนั้นแหละยังขาดคนอีกเยอะท่านต้องพัฒนาตัวเองตรงนี้ไปสู่ตรงโน้นเพื่อไปเตรียมการเข้าสู่โรงงานที่เขาเรียกว่า New S ครับอุตสาหกรรมใหม่อีก5อย่างของเก่ามีอยู่แล้วของเดิมท่านทำอยู่ใน5อย่างแต่5อย่างตรงนี้มันมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอย่างไรด้วยนะเห็นว่าผมไม่อยากให้มีการต้องไปลดคนงานต้องไปลดเงินเดือนลดอะไรเหมือนที่ต่างประเทศเขาทำนะบางประเทศเนี่ยเขาช่วยกันโดยที่ว่าคุยกันซะผู้ประกอบการการแรงงานช่วงนี้มันลำบากหน่อยนะช่วยแบ่งเบากันบ้างอะไรกันบ้างแต่เขาไม่เอาคนงานออกนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำแต่มันก็เดือดร้อนนั่นแหละใช่ไหมเพราะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาทั้งสองฝ่ายมันไปไม่ได้แล้วปัญหาท้ายสุดก็กลับมาก็คือว่าไม่มีงานทำนะคราวนี้ก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเคยได้ก็ไม่ได้เลยเคยได้น้อยก็ไม่ได้เลยเคยได้มากก็ไม่ได้เลยนั่นแหละคือปัญหาที่ผมห่วงนะครับไปติดตามดู New S ครับของเก่าก็บอกให้สบายใจว่าผมพูดกับหลายบริษัทหลายประเทศในโลกนี้ที่มาลงทุนกับเราในช่วงนี้มาทุกประเทศไม่ต้องกังวลนะการจดทะเบียน BY ต่างๆหลายพันบริษัทเรายังขาดแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากคราวนี้มันก็จำเป็นต้องใช้ทั้งคนไทยกับคนอะไรเพื่อนบ้านนะแรงงานต่างด้าววิทย์ประเทศก็ต้องไปร่วมมือเป็นกลุ่มประเทศต่างๆนะในกลุ่มกิจกรรมที่ขาดเช่นประมงเอาแรงงานไหนมาช่วยอ่ะก็ต้องเอาแรงงานที่เขาลงเรือประมงได้ไม่ใช่เอาแรงงานที่มาจากประเทศที่เป็นเขาไงมันก็ลงเรือก็เมาหมดต้องคิดให้ละเอียดนะครับทุกคนมีคุณค่าหมดอ่ะถ้าไม่มีคนแกะกุ้งจะมีกุ้งกินไหมถ้าไม่มีคนจับกุ้งจะได้กุ้งมาให้คนแกะไหมคิดให้มันต่ออย่างนี้
ก็ต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะว่าข้อเสนอข้อเรียกร้องทั้ง15ข้อของเครือข่ายแรงงานในปีนี้ปี2559จะคืบหน้าแค่ไหนในยุคของรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหรือว่าปีหน้าเราอาจจะมาต้องฟังข่าวพวกเขาเครือข่ายแรงงานยื่น15ข้อเสนอนี้อีกครั้งเนื่องในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติปี2560และทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะรวมไปถึงอีกหลายรายการของวิทยุ Thai PBS Online วิทยุข่าวสารเพื่อสาระและสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ส่งมาทักทายกันได้ค่ะทางโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะและแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ค่ะหรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS